Ва ўсім свеце назіраецца ўзрост пераследу хрысціян, вынікае з новага даследавання міжнароднай хрысціянскай ініцыятывы Open Doors – адчыненыя дзверы. Згодна са штогадовым дакладам, апублікаваным сёння, першае месца займае камуністычная паўночная Карэя. За пераследам хрысціян у 36 з 50 краін даследаваных арганізацый стаіць ісламскі экстрэмізм. У дадатак да выпадкаў насілля ў сваім дакладзе Open Doors звяртае ўвагу на асноўныя прычыны, якія прыводзяць да пераследу. У перыяд з 1 лістапада 2012 года па 31 кастрычніка года мінулага найбольшыя ганенні на хрысціян адбыліся ў паўночнай Карэі, Афганістане, на Мальдывах, у Самалі і Саудаўскай Аравіі. Вельмі дрэнная сітуацыя ў Цэнтральна-Афрыканскай Рэспубліцы, Сірыі, Пакістане, Егіпце і Іраку. У паўночнай Карэі, паводле ацэнак, больш за 200 тысяч асоб сядзяць у турмах па палітычных матывах і з-за рэлігійных перакананняў. Найбольшае павелічэнне насілля ў адносінах да хрысціян арганізацыя адзначыла ў Самалі. Радыкальна змянілася сітуацыя ў Сірыі, дзе існуе адкрытае насілле супраць паслядоўнікаў Хрыста з боку радыкальных груповак ісламістаў. Становішча хрысціян пагоршылася і ў азіяцкіх краінах, перш за ўсё ў Кітаі і В'етнаме.